Стартираме. Това, което отдавна сме започнали да градим заедно. Така че добре сте дошли на това място, на което градим заедно. За мен е радост, когато не съм сам в градежа. Вярвам, че за вас е така. Всеки един да знае, че гради с човек до себе си, на който може да се опре. Ако нещо го разклаща, вярвам, че градението заедно в един духовен дом се оприличава на градението, което имаше на стената по времето на Неемия. Всеки имаше определен дял, който градеше от стената. Всеки имаше разпределени отговорности. И всеки даваше първо вярата си в това, което прави, и после труда си. Понеже ако не вяраш в нещо, твоят труд, време, усилия са напразни. Затова са навалати Товия, не вярваха, че Божиите хора ще построят стената. Пресмиваха им се, казаха им, няма да успеете, и затова не участваха. Ако вярвате в нещо, лесно да станете част от него. Ако вярвате в Бога, ставате част от сърцето му. Ако вярвате в духовния дом, ставате част от него. Така че вашата вяра е много основен елемент в това да бъдете част от нещо. Ако вярвате в успеха, духовен, дори материален, вие ще успеете. Ако не вярвате, ако се съмнявате, ако се оправдавате, не може да успеете. Защото вярата ти прави част от това, което Бог има за тебе. Затова чрез вяра получаваш изцеление, затова чрез вяра получаваш освобождение, затова чрез вяра правиш крачки в неизвестното и не спираш, продължаваш. С вяра. Четете евреи. Патриарсите, се говори за тях и се започва с едно изречение. С вяра Авраам, и продължава нататък стиха, какво се е случило чрез вяра. Вярата е изключително важна, за да може да бъдеш едно с нещо, да се синхронизираш с него и да функционираш чрез него. Затова тук сме да подсилим тази вяра, че слушай на Божието Слово. Понеже е писано, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Разчупено Слово, поднесено като храна, сготвено. Хората решават, че нямат нужда от това. Колко хора щяхте да лайквате групата на Вени, ако само ви показваше по една кошница картофи, небелени, мръсни, една торба от нещо там, продуктите просто, просто продуктите. Щях ли да лайквате? Мито сте го виждали по магазините. Но когато се сготви, придобива вкусът и визията, която ви е нужна, за да го пожелаете. Така е с това, което става в църквата. Хора се лишават от това, което условие, от което се освобождава в църква. Решават, аз имам Библия. И гладуват. Мисля си, че ако четат много Библията, ще придобият знание и това ще им даде увереност. Повярвайте ми, ако знанието даваше увереност, аз нямаше да спра да го придобивам ден и нощ. Нямаше да спа. Защото ще знам, че това ми е източника на увереност. Защото ще знам, че това ще ми дава качество и стойност. Искам да ви говоря нещо много важно. Ако искате да получите гаранция за качество, кое ще ви бъде важното нещо? Върху какво ще се фокусирате? Да ви дам ли няколко предложения? Вие ми кажете дали съм прав. Визията. Визията. Харесва ти нещо, това дава ли ви гаранция за качество? Друго, какво съм си записал? А, рекламата. Рекламата по телевизията, рекламата, която идва от хорските уста на определени продукти, материални неща, дори на хора като личности, дава ли ви гаранция за тяхното качество? Отново ще ви предизвикам. Търсенето. Изключително това нещо се търси и се купува. Хора го купуват, грабят. Дава ли ви качество? А, дава ли гаранция за качество? Търсенето. Кое? Кое ви дава гаранция? Теста. Вие сте го тествали. Ако сте го тествали, чрез теста сте придобили гаранцията за качество или липсата на гаранция за качество. Теста. Господ каза, опитайте ме и вижте колко съм благ. Или иначе казва, тествайте ме. Тествайте ме, опитайте. Изпитайте ме. Единственият начин да се увериш в качество е теста. Ще ви дам един пример с автомобилостроението. Отдавна чакам тая възможност да говоря за автомобили и сам си я създадах тая възможност. Идея си нямат един автомобил, качествен, за да излезе на пазара колко тестове преминава преди това. Той е вече направен, измислен, създаден, но преди да излезе на пазара, той преминава редица от тестове за издръжливост, за сигурност. Всички тези тестове имат за цел, когато продукта се предложи на потребителя, наистина да няма минуси. Или да се изчистят минусите до възможно най-малък процент. Това разбира се не зависи за... Това не се отнася за руските автомобили и за китайските. Хриси, китайските автомобили, да научиш на китайски как е автомобилите в Китай, не стават на работа. Руските автомобили. Всеки автомобил може да ти убие, но руския ще го направи умишлено. Да, защото никой не го интересува сигурността. Върви ли? Пали ли? Движи ли се? Готово, продавайте го. Тоест няма, между другото това в руснаците е големия минус, който им пречи да създадат качество. Не ги интересува продукта, дали ще бъде конкурентоспособен, понеже преди години е имал осигурен пазар за това, което произвежда. Така че нямат конкуренция, защото продават само това, което ти правят. От друга страна, не отговарят пред никой. Ако не отговаряш пред никой, не можеш да тества за качество, защото нямаш критерии, нямаш при кого да дадеш отчет за качеството на това, което създал. Пред себе си може, но това не е истинският тест. Харесва ми това, което направих. Тества ли го? Ми да, харесва ми. Как? Ами изглежда добре, звучи добре, изглежда перспективно, кара ме да се чувствам добре. Това, което направих, аз съм правил грехове преди години, те се ми карали да се чувстват добре. Това прави ли ги добри? Абсурд. Да се водиш по това, което ти чувства добре, по това, което ти кара да се чувстваш добре и то да определя качеството в живота ти е все едно да се самоунищожиш съвсем умишлено. Знайки, че това ще доведе до крах, до провал и въпреки това, понеже много го искаш да го направиш. Тест. Пак ви казвам, в руските автомобили, пак се връщам на основната тема, която искам да говоря днес, автомобилите не отговарят пред никой, руснаците. И до ден днешен не ги интересува, никой не ги интересува. Ние се впечатляваме от такива неща. Защото това е независимост, която малко хора и държави могат да се позволят. И ние се впечатляваме пред този тип при този тип независимост. Но това сваля качеството. Ти не отговаряш пред никой. Дори пред този, който е потребител на това, което ти произвеждаш, ти не отговаряш пред него. Толкова си арогантен. Ти кажа, абе, кой иска да не го купува? Ама ти си създал такава система, че той не може да купи нищо друго. От две злини, т.е. от два руски автомобила, избира по-малката злина. Той не избира по-доброто. Това е. Разбирате ли за какво говоря? Говоря за един начин на живот, който изглежда, че ти отговаряш за това, което правиш ли, бе? Не си малко ли те? Нали? В един момент има подигравателност и отношение на подигравателност към тебе, когато отговаряш пред някой и си мислиш, откъде накъде ще отговарям? Трябва да харесам това, което правя. Трябва на мен да ми хареса. Познавам един човек, който харесваше работата си изключително много. Никой друг не му я харесваше. Изключително груба, изключително... За естетика не говорим, още не стигаме до там. Обаче той си я харесваше. И през всичките дни, това са много години работи това нещо, той не се промени. Знаете ли защо? Мислите, че трябва да правите нещо повече време, станете по-добри, лъжите си. Ако си харесвате в начало това, което правите, няма да се промените. Да, разбира се, трябва да балансираме това, че не харесваме работа, да не влезем на място, където да почнем да ставаме толкова взискателни към себе си и толкова да притискаме себе си, защото по този начин пак няма да станем добри. Нали разбирате за какво говорим? Дори да придобием някакво ниво на качество, ние няма да го видим. Така че трябва да балансираме, трябва да бъдем реалисти, но трябва да имаме авторитет, пред който отговаряме. И това се казва тест за качество. Кое ни тества нас като християни? Някой човек идва при нас и казва сега, аз самоназначавам за коректив в твоя живот, аз ще казвам кога си добре и кога не си добре. Не, няма такова нещо. Словото тества. Така че днес искам да говоря за тестване на словото. Или от словото, както ви харесва. Понеже и за двете неща ще говорим. Словото се тества, което сме приели, и самото слово, което сме приели, тества също. Така. Йоан Кръстител. Нека ви опиша историята. Историята е следната. Йоан Кръстител, последния старозаветен пророк, който едновременно има участие в Стария Завет, понеже не беше се случила смъртта на Христос, все още да установи новия Завет. Той беше изключителен пример, изключителен стандарт по това време за духовност. Казва се, че той имаше ученици. Това говори, че не просто му се възхищаваха хората, те го следваха. Живееше в един изключителен стандарт на богоугоден живот. Даже се описва с какво се облича, с какво яде. Въобще се описва един стандарт на живот, където и в практичното буквално му се описва начин на живот. Той човек имаше честта, удоволствието, привилегията и каквото искате там да кръсти Христос във вода. Христос тръгва да се кръсти и изведнъж Йоан Кръстител го разпознава и казва, как аз ще кръстя, аз не съм достоен буквално да завържа ремъка на обуща, че въобще да направя това, което най-нишите слуги са правили по това време. А ти искаш да ти кръстя. И Христос казва, нека направим това, което е редно. Влиза, кръщава се и след това идва глас от небето, който каза, това е моят възлюбен син, него слушайте. И Йоан Кръстител преживява всичко това. Уникално. Много пророци в Стария Завет мечтаеха, знаеха, че ще се случи, понеже те ходяха в пророческо знание, но не участваха. Не можаха да доживеят, не доживяха да видят Христос. Йоан Кръстител беше привилегирован. Уникално усещане, предполагаме, било за него. Кръщава Христос. След това казва Библията, че го залавят. Една време залавят го в тъмница и го хвърлят в тъмница. Същия човек, който разпозна Христос, видя го, чу глас от небето, притиснат от изпитанието, което преживява, той започва да се съмнява. Дали това е Христос? Изпраща свои ученици да попитат Христос. Ти ли си Христос или друг да чакаме? Изведнъж на нас ни е трудно да разбереме как е възможно, това е пророк, не е кой да е, това е човекът докоснал се буквално до Христос, преживял, чул глас от небето, което казва, това е моят възлюбен син, него слушайте. И чува и вижда всичко това и накрая се съмнял. Защо? Всяко нещо, което си разпознал, всяко нещо, което си приел, ще бъде тествано. Не това, което си чул. Ти можеш да чуеш много неща, можеш да чуеш много проповеди. За едната да кажеш, добре звучи, тая беше много хубава. Да почнеш да ги подрежеш в класация в ума си, можеш да харесваш или да не харесваш, можеш да кажеш, това в проповедта не беше много наред. Можеш да се явиш като самоназначил се жури, което каза какво ти харесва и какво не. Можеш всичко, но това става въпрос за слушането, за харесването. То няма връзка с приемането. Да приемеш едно слово означава да го усвоиш. Да кажеш като храната, няма значение какво си видял, колко е красиво. Ако не си го опитал, не си го усвоил, ти не знаеш. Не можеш да знаеш. Да, чух, че един човек яди от това, я си му каза, че му харесва. Нищо не означава това. Това, че някой е казал, че нещо е добро, не означава, че наистина е добро. Аз ви казах, кое е критерия? Кое дава гаранция за качество? Йоан Кръстител, заради това, което преживя в тъмница, аз мисля, предполагам, не ангажирам никого с моето мнение, но това е когато имаме неправилно очакване. Ти не си очаквал да ти хвърля в тъмница, не си очаквал да боледуваш, не си очаквал да имаш някакъв вид страхове, притеснение, объркване, не си очаквал тези неща. Никой не очаква злото всеки ден да му се случи, ако не му се случи, па да го чака, да продължава да го чака. И в един момент Йоан Кръстител попада в тъмница. Това е опресия върху него. Дали това е очаквал? Това е мое мнение. Не мисля. Представя си, Исус идва, излиза от водата, вече кръстен. И вкарва ред във всичко. Няма логика, ако беше Христос, да позволя аз да влеза в тъмница. Няма логика. Ако беше това Христос, аз нямаше да страдам в момента. Ако беше това слово, което се проповяда в църквата от Бога, аз нямаше да страдам. Няма логика. И стоиш в тъмницата и си мислиш, това слово от Бога ли беше? Не беше ли от Бог? Взема да попитам. И в същото време се забравяш, че ти си бил човека, който най-много го е приел от всички. Казал е, това е точно за мен. Не просто си го разпознал, ти си го приел, ти си го приложил дори. Той е работил за известно време, докато се е случило тежкото нещо в живота ти. Но не помниш. Помниш само това, което се случва сега. Колко ме боли. Колко ми е трудно. И това замъглява съзнанието и ни пречи да се спомним дори. Да не мислите, че тези хора, които казваха разпни го на Христос, си спомниха, че преди 3 дена са викали Осанна? Едва ли? Може да се спомни, че преди 3 дена харесваха този човек, вече не го харесват. Но Осанна звучи тотално различно от разпни го. Това са две неща, които са тотални противоположности, две думи, които нямат нищо общо помежду си. И са плод на човек, който тотално може да се измени за три дена. Първият ден кръщаваш хора, ти си примера, говориш за Божието царство, какво е, и след три дена ти се изпраща най-голямото свидетелство на Божието царство Христос. И ти се съмняваш, че Той е Христос. Идва слово в живота ти, което точно показва какъв е проблема, какво е решението и как можеш да излезеш от това състояние, да се развиваш и никога да не преживееш това повече. Но ти казваш, не съм много сигурен, че това ще работи. Дори в живота ти всички проповеди, които са стотици изслушани, да не кажа хиляди изслушани, са работили до една, в един момент, последната, ти се съмняваш. Не си сигурен, че ще работи за теб. Защо? Какво се промени? Какво се случи? Какво стана, че човека от място, където да види толкова много, да чуе толкова много, да се увери толкова много, стига до място, където вече не вярва толкова много, съмнява се. Двете състояния на теста са. Едното състояние, когато се тества Словото, ти се съмняваш. А търсеният резултат на Бога, когато тества Словото, е да ти придобие увереност, твърдост, стоицизъм, вяра. Затова се казва изпитване на вярата. Защото когато се изпита вярата, тя доказва чрез издържане на изпитанието, че е истинска. Не е човешка, не е фалшива, не е само думи, тя е начин на живот. Установяване в позицията, твърдост, увереност. Това са неща, които Господ иска чрез теста да придобием. Или след теста. След като е теста на вярата ни. Вярата не се тества във време, където всичко ти е наред, подредено е както ти го искаш, както ти го виждаш, как си го очаквал, просто се случват нещата, ти си спокоен или ти си спокойна и всичко е наред. Това не е време на тестване. Пише в Библията, че ще дойдат разни изпитни. Разни означава разнообразни. Включват в себе си всичко, абсолютно, каквото може се сетиш и каквото не можеш да се сетиш, включват всичко. Всякакъв вид. Как да го обясня? Това, че не си очаквал да бъдеш изпитан по определен начин, не означава, че този определен начин не е истински. Разни изпитни означава всичко, което дори не се сещаш. Може да бъдеш изпитан. И така, нека да прочетеме. Това, което разсъждаваме и ще разсъждаваме. Първо Петро, първа глава, 6 и 7 стих. Чета само част от пасажа. Затова, ако забележите, ще започна все едно посредата на изречението, което вярвам да предизвика във вас четене на цялата глава и разсъждаване върху нея. В което блаженство се радваме, ако и за малко време да скърбим сега. Добавено е в скоби, ако е потребно, в разни изпитни. С цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гние или гине, друг превод, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Амин. Никъде не се казва, че в това изпитване на вяра ще бъде тихо, спокойно време, без никакви проблеми, а се казва, докато скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни. Тоест, ако е потребно, означава, ако имате нужда да примените неща, за да се променят неща. Хората искат да се променят неща, без да преминават неща. По проста причина, че не искат да платят цената да се случи нещо. Искат да придобиват неща, но цената, която човек трябва да плати, според тях не е нужно да я плащат. Затова искат връзка, затова искат информация без връзка. Ей, Митко да каже, как пристига интернета и как тества връзката. А, има кабел, добре, всичко е наред, така ли? Дайте тук да видим дали информацията, която се пуска от едната страна, стига до другата. Дайте да видим информацията дали е достъпна до мен. Когато ви спре интернета и си съмнявате, че изправи интернета, какво правите? Молите ли се? Постите ли? Или просто отваряте определен сайт и ако той се отвори, знаете, че връзката, интернет връзката е добра. Колко е силна връзката, колко е бърза, не става въпрос за това. Става въпрос дали има, дали я няма в момента. Така тестваме връзката. Да, искаме информацията. Естествено, затова тя доказва, че има връзка. Но сме готови да платиме за връзката, за да има информация. Затова е едно от най-прекрасните преживявания за някои хора. Това е безплатния интернет. Free Wi-Fi. Някъде има ли някой комшия, те е безплатно, ако го е пусна, я се закача. Знаете за какво говоря? Това е менталитет. Искам информацията без връзка, аз не искам да плащам за връзката. Що да плащам? Ако ми я дават безплатно, ама някой е платил за нея. Ама менталитет на Байгане, какво казва? Имал си, дал си. Защо? Защото ако платиш за връзката, ще ти струва нещо. Това лошо ли е? Кажете ми. Искате семейства, качествени. Търсете без връзка нещата стават. Абсурд. Абсурд, ще изтрепите. Създайте връзка, за да може информацията, която и двамата притежават един за друг, да сте платили за нея. Да ви е струвало нещо, да сте платили цена, да сте променили нещо от себе си, за да може да дойде тази информация и да я видите, да сте прогледнали. И да не се съмнявате. Защо? Защото всяка връзка се тества. И това е хубаво. Ако искате връзката да бъде сигурна, ако искате да видите дали я има, защото може си внушавате, че я има, а може да я няма. Ако ние сме критерии за качество, нашето мнение, усещане и чувства, ако са критерии за качество, повярвайте ми, качество в нищо няма да имаш. Мрънкате за всичко. Това не става, това не става, това не бива, майне го това и то не... Ами такива са емоциите. Имат очакване, имат изискване. И ако някой не отговори на тия изискване и очакване, аз не го харесвам. Не харесвам това, което прави, не го харесвам въобще. Защото имам очакване. И цялата ми емоция, душа и ум казва, очакването са добро нещо, очакването са добро нещо, давай, очаквай, търси, изисквай, иначе няма нищо да получиш. А ти не получава заради голямото изискване, заради връзката. Това е. Защо хората не изискват от Бога? Или те по-скоро изискват, без да се усетят. Те изискват да бъдат благословени, изискват да бъдат изцелени, изискват от Бога да им помага. Никой няма смисъл да каже, ти си длъжен. Обаче отношението на човека е такова. Правим нещо повече. Не само очакваме на нас Бог да даде, ами обещаваме от Негово име. Аз съм говорил за това. Ела при Бога ще бъдеш изцелен. Ела при Господ ще бъдеш благословен. Почваме да раздаваме бонуси от името на Бога. Почваме да обещаваме начин на живот. който Бог не е обещал. На никой лично. Направо го и в Словото си, но по начин, по който е условен. Хората не искат условен начин. Искат, абе, направи го за мене, па после ще видим. Нещо като, абе, направи тази услуга за мене, пък аз по-нататък ще мога да помогна с нещо, ще помогна. Айде, де. Продължаваме. Словото тества връзката. Словото се тества дали си го приел, дали го живееш, винаги. Но самото то, когато се установи вътре в тебе, започва да тества връзката, понеже ако спре връзката, всичко се разпада. Трафика на информация е невъзможен от небето към тебе. От хората към тебе ще има информация колко ще чуеш неща, по-добре хиш да не ги чуеш. Но разпадне ли се връзката от небето, истината спира да влиза в нас и почва да вярваме на лъжи. Тези лъжи се установяват в нас, представят се за истини и правят живота ни пълен кошмар. И това е всичко заради нарушена връзка с небето, откъдето идва истината. Ти не можеш да познаеш истината и тя да ти освободи, ако тя не достигне до тебе. Христос в пустинята. Змията идва и му казва, ако си, не ако можеш, ако си Божий син, първото изпитване или първото оспорване, така да го нарека, на Христос, въобще не става въпрос за това, което той може, това, което той знае. Въобще не става въпрос за това. Първият тест или първото оспорване е ако си. Обаче фокуса на хората не е там. Ако си е скрито, но ако можеш, ако знаеш, това се вижда, има визия, можеш да го видиш. Така че ние започваме да се фокусираме не върху това, което сме, а върху това, което можем и знаем. Защото то се вижда. А всъщност реда е... Вижте, Сатана знае правилния ред. Това е отчаиващо. Сатана знае какво да тества първо, кое е по-важно. Отвратително е да се учиш от Сатана. Ние се учим от Божието Слово. Това е източника на информация, на знание, на разбиране, на усещане, на взаимоотношение, на всичко. Обаче Сатана знае кое е най-важното. Идентичността. Кой си всъщност? Ако събори кой си всъщност, това, което правиш, няма да има стойност. Да се спукаш да го правиш, по-добре и по-добре, постоянно да го правиш и да се ограмотяваш, да се усъвършенстваш, никога няма да си доволен, няма да видиш качество. Каквото наистина има. И Сатана почва да атакува идентичността. Теста. Словото почва да тества връзката. Понеже твоята идентичност не идва от постижение, а от връзката. Без тая връзка твоята идентичност няма тежест. Тя не струва. Тя губи смисъл, тежест. Независимо от какво си научил, постигнал, можеш, знаеш каква визия имаш. Независимо от всичко това, тя връзката няма стойност. Ако не е свързан. Не можеш да свържеш себе си със себе си. От себе си да черпиш и чрез себе си да постигаш неща, ти да решаваш, просто да си независим в това отношение. Звучи като мечта за много хора за начин на живот, но повярвайте ми, тези хора нямат качествени семейства, нямат качествени взаимоотношения, точно поради тая причина. Просто обвиняват, ако са мъже, обвиняват съпругите си, ако и обратно обвиняват мъжете си, нямат качество на взаимоотношение. Един прехвърля отговорност на другия да се чувства по-добре. Това са неща, които говорят за липса на качествена връзка. в която връзка да се посее истината от небето. Тази истина освобождава. Не някой ти каза какво да правиш. Понякога искаме да се променим от това, което някой ни казва да направим и не можем. И си мислим, що не мога. Хубави неща ми каза човека, загрижене. Но не става. Понеже основата на промяна не е информацията, е връзката. Без връзка информацията не работи, не променя. Тя звучи добре, но не променя. И когато аз говоря с хора, аз не просто търся те да искат да знаят. Основата на тяхната промяна е връзката с Бога. Ако това са пуснали, ако това са нарушили, ако за това нямат време, това, което аз правя за тях, няма да има никакъв ефект. Ма никакъв. Даже обратен ефект ще има, защото когато чуят неща, които не могат да живеят, се чувстват ужасно, виновни, срам. И казват, наистина не става. В основата на всичко стои връзката, затова словото тества връзката. Сатана няма нищо против да чуеш. Има против да приемеш и да приложиш. Това има против. Защото ако само си чул, нека ви дам пример, веднага ще ме разберете. Това, което чувате сега, ако не се посее в нас, едно от нещата – разсейване. Преживявали сте го разсейването или само аз? Разсейваме се. В момента не чуваш словото, нещо друго си мислиш. Пак се връщаш и се опитваш да хванеш нишката, отдето се е изтървал. Друг вариант. Чуваш, умът ти казва, това май няма да е тъй. Май не. И ти почва съмняваш, да бе, верно. Всякът се замисля, няма логика това, което чувам. И го приемаш. Друг вариант. Чуваш го, уж си го приел и запомнил, излезеш от църквата, грабните така наречения живот и забравяш. Забравяш, какво си чул? Така че Сатана няма нищо против да чуете, повярвайте ми. Той знае, че да чуеш е само началото. Без продължение ефект няма. Но не искаме да кажем, за да бъдем чути. Повярвайте ми, това не е достатъчно. В едно семейство това, че един е чул, другия не означава кой знае колко много. Ако след това не са настъпили промени. Това, че си изслушал някой, може да е добро начало, може да е добър жест, в който си дал време на човека, изслушал си го и така нататък. Добро е, но не ти гарантира нищо. Продължението след като си чул, това да промениш неща, това ти гарантира качество на взаимоотношенията. Нека се върнем на теста, който Сатана се опита да приложи на Христос. Това е като ако мине. Нали знаете децата как се опитват да направят, да ти кажат какво да правиш, да ти кажат, да те изманипулират, ако мине. Винаги ще пробват. Родителите не можем да разберем защо не се отказват, като не са успяли преди това. Няма се откажат, те ще пробват. И целта на пробата не е, защото им е скучно някакво да правят, е така, между другото. Не, не, това е целенасочено. Мислено преди това. Аз имам нужда от това. Само моите родители могат да ми го набавят. Следователно, имам нужда от план. А, деца, тук ли сте? Знам вас. Защо? Защото детето е убедено, че това нещо е за тях, ама наистина те без него не са щастливи. Ако го придобият обаче, изведнъж живота им почва да има смисъл. Вече има причина за усмивка. А преди това са били тъжни. Само ако имам това нещо, живота ми ще бъде различен. Съвършен? А, съвършен? Не, не. Да, като разбиране, като искане. И тези деца, са придобивали много неща преди това, които наистина са вярвали, ще им дадат качествен живот, ако ги придобият и ще бъдат щастливи, били щастливи няколко минути само. И въпреки това знаят, отново, имам ли нужда от нещо, аз трябва да го имам. Вземете и насочете детето с тази упоритост, тази целенасоченост, това желание, той е копнеш в правилна посока. Не може да го спрете да се развива и да успява. Разбира се какво говоря. Не е лошо да копнеш да искаш нещо. Просто го насочи в правилна посока. Някои хора имат копнеж и желанието да получават. Сякаш са създадени да получават. Вземете тази енергия, която влагат в това да изискват от другите и да я насочат в това енергия да дават, да помагат. Мале, какво става? Не е лошо да копнеем, да искаме неща и да ги търсим. Това беше едно лирично отклонение за някой от вас. Специално. Не го мислех, но така се получи. Продължаваме. Сатана успорва идентичност. Това е друг път сме му говорили. Каква е идеята? Каква е идеята? Ако Сатана успори твоята идентичност и ти се усъмниш, ще успее да ти накара да направиш определени неща. Но ако не може да успори твоята идентичност, това, което той иска ти да направиш, ти няма да го направиш. Затова първо тества идентичността, това е стратегия, тества идентичността на Христос и казва, ако си Божий син, ако там успее да пробие, да вкара съмнение, след това Христос ще направи всичко, което дявола му казва, за да се докаже, че е Божий син. За да покаже, да демонстрира. Какво казахме? Човек, който демонстрира, показва какво? Той се съмнява. Затова се доказва. Той не е убеден, че наистина може и знае качествено. И затова ще видите хора, които имат нужда да цитират писанията, да проповядват и на пастори съответно хора, да отидат да проповядват, за да покажат, че знаят и могат. Те имат, чрез това, което правят, те буквално се опитват да демонстрират, да покажат, че наистина са наред духовно. Факта, че се доказва някой, наистина има проблем. Нали? Ако наистина имаш нещо качествено, нямаш нужда да го демонстрираш, да се доказваш, да парадираш. Нямаш нужда от това. Просто нямаш нужда. Ако брат Пулев не върви по улиците и не прибива хора, за да покаже, че мой събий. Един ярак пример ви давам, български, дето знаете кой е той. Нали? Надявам се и жените да научат за Кобрат Полев. Мало и голямо да разбере кой е. Шегувам се. Но той ни демонстрира като би наред хората. Нали? Защото не се съмнява своите възможности. Ако се съмнява, винаги ще губи. Когато се бие с силни. Винаги, когато се изправи също силен, ако се съмняваш, губиш. Затова идентичността е първото изпитване, което идва. Словото работи, тук запиша едно изречение, искам да го прочета буквално. Словото работи посредством отношението ни, а не според нуждата ни. Словото работи посредством или според отношението, което имаме, а не според нуждата ни. Трябва Евангелието да се казва каквото е. Защото в църквите не се говори това нещо. В църквите се говори Господ работи според нашите нужди. Затова трябва да ги кажем, да се молим за тях, да се съберем заради тях, заради нуждите. Тоест, основната ни мотивация и причина трябва да бъде нуждата. И в момента, в който нуждата е решена и се оправят нещата, ние се чудим защо хората се отдръпват и решават, че в момента нямат нужда да се ангажират с Господ, с църква. Нямат нужда. До следващия път, докато дойде следващия проблем, отново се ангажират с Бог и с църквата, за да може да се реши проблема им. Просто хората си мислят, че Господ просто снабдява нужди. Ако едно дете има отношение към баща си, че баща му просто снабдява нужди, тогава този баща не може истински да бащинствува детето. Тоест да предаде нещо от себе си на него, да го възпитава, да го изгради като личност, не може, защото няма достъп. И този нямате достъп, сигурно сте го видяли на компютрите, когато нещо не е наред с нета. Няма достъп. Същото нещо се случва, когато по погрешен начин Господ се възприема и познава. И сега в Коринтияни относно Господната трапеза се казва, но да изпитва човек себе си. Това също е важно да го разискваме, понеже много хора се хващат за този стих и решават, че това е единственият начин да разбират, ако нещо не е наред. И аз искам да бъда искрен с вас и да я попитам честно, винаги ли когато изпитахте себе си, достигнахте до истината, до правилния отговор и решение? Винаги ли? Винаги ли видяхте истината, когато сами изпитахте себе си? Ако сте видяли винаги истината, вие сте съвършени. И спокойно може да се прибирате на небето, защото вие няма какво правите тук. Вие ще комплексирате другите. С вашата съвършеност, затова по-добре, нали? Не искам се отърва от вас. Шегувам се, нямам предвид църквата тук. Човек изпитва себе си според това, което е и според това, което има. Хващате ли? Аз имам Господ и затова съм. И ако изпитвам себе си, няма да се основа на чувства, на себепреценка, на знание, няма да се основа върху тези неща. Чувствам се добре, значи всичко е наред. Чувствам се зле, значи нещата не са наред. Някой от вас да го е казвал. Нека я попитам нещо. Когато се чувствате зле от това, че нещата не са наред, опитайте се да изпитате себе си, къде се намирате в момента и всичко във вас ще крещи, ти махични си наред. В нищо не си наред. Опитайте се да изпитате себе си, когато се чувствате добре. Всичко във вас ще казва, всичко е наред. Щом се чувствам добре, значи нещата са подредени както трябва. Аз правя това, което трябва, живея това, което трябва, т.е. всичко ми е наред. Искам да ви дам нещо, което може би сте преживяли. Как е възможно за няколко часа да се променят толкова много нещата, че както сте се чувствали наред и всичко е било наред, след това да се чувстват, че нищо не е наред. А са минали само няколко часа, може би минути. Как става това? Как се случва? Можеш ли да се довериш на твоите чувства, това как се чувстваш, това да определя как ще живееш? Не е ли малко кошмарен живот? То направо е шизофрения. как се чувствал добре след това, зле. Жени, които казват, брака ми е номер едно, след това ще се развеждам. Или пък ще се развеждам, па после брака ми е номер едно, само за часове. Как става това? Или приятели, взаимоотношение, ти си номер едно за мене. В един момент, ти си проблем номер едно за мене. Как става? Това ли е да изпиташ себе си чрез чувства? Ако искаш да се самосъсипеш чрез чувства и емоции, изпитвай си. Но ако не искаш, ако искаш да съхрани себе си и да има правилна преценка, върху какво ще стъпиш, върху какво ще стъпим, за да изпитаме правилно себе си. Нека се върнем там, откъдето започнахме. Началото. Едно изречение изваждам. С цел изпитване на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине. Или иначе казано, изпитването на твоята вяра е по-важно от всичко, което можеш да придобиеш, като тук се говори злато като нещо материално. Словото да тества тебе, да изпита тебе, да изпита вярата ти чрез определени ситуации, определени хора, е по-ценно от това, което можеш да притежаваш във видимото. И отново ти казва, не се фокусирай върху това, което имаш, можеш, знаеш, защото това е визията. Не се фокусирай върху визията. Фокусирай се върху правилното нещо. И това е, за да се изпита нашата вяра, устоявайки нашата вяра, това означава, че се изградива в нас правилна идентичност. И никой не може да ни манипулира. Стан не може да дойде пред тебе и ти каже това направи, защото няма да го направя. Не той каза какво да правя аз и от кое имам нужда да правя. Не определя той от какво имам нужда да направя, за да мога да се почувствам по определен начин. Няма логика да търсим определено чувство и състояние на душата чрез това, което вършим. Знам, че много философии казват обратното. Т.е. ако вършиш определени неща, твоето състояние на душата ще бъде това и това. Т.е. в мир ще бъдеш и спокоен си, така нататък. Да, и го правиш. И в момента, в който го правиш, наистина се самоуспокояваш. Идва човек, казва ти една дума и всичко, което си изградил като кула от карти. Знаете колко трудно се правят такива от карти за игра? Карти. Колко трудно се построяват такива неща. Трудно се построяват и всичко това е ги събаря за секунда. Труда ти, усилията ти, вниманието, което си вложил, времето, което си вложил, изчезва и го няма. Само поради това, че сме се фокусирали върху неправилните неща. Чувствата създадени да отразяват, а не да определят. Те нямат власт да определят нито състоянието ни, нито това, което сме ние, нито това, което е важно, нито пък да ни помагат, в кавички помагат, да изпитваме себе си. Защото не могат, не им е дадено. Това е все едно да възложиш на някой нещо, на което не му е дадено и да очакваш добър резултат. Няма как да стане. Чувствата те отразяват, това, което преживяваме, това, което се случва, те просто го отразяват и това е страхотно. Ние сме емоционални хора, така трябва да бъде. Не дейте да обрязвате емоцията си, да се опитвате да смятате, че тя е вредна. Тя не е вредна, просто насочете в място, където да отразява, а не да определя. И така, тества се връзката. Когато се тества връзката, идва сигурност. Когато един автомобил, да се върнем на темата, когато един автомобил има краш тест, което преведено означава мачкат колата с определена скорост, за да видят какви поражения ще има върху пътниците вътре в колата, шофьора и пътниците. Тоест, идеята е да променят неща в колата, за да подсигурят и да дадат сигурност. И ако онези кукли, които слагат вътре в колите, тествайки, правейки този тест, станат на парчета или с мачкат, не е добре. Не е добре. Имаме нужда словото да ни тества нас, да тества връзката ни, да тества твоето посяване в дома. Не са ли вярваш, че тук е твоя дом? Вярваш ли го? Ама как го вярваш? В смисъл, чувствам се добре тук. Да, аз също се чувствам добре. Но в момента, в който нещо ми казва, май не се чувстваш много добре тук, ти казваш ли, ей, чакай, чувствата ли определят къде ми е мястото? Ами утре ще задам семейство или по някакъв начин вече имам семейство и аз не чувствам, че това е моето семейство. Те все едно нямат нищо общо с мене. Говорим, все едно ми няма. Правят каквото си искат. Мъжът ми не ми обръща внимание. Смятаме за невидима. Сега се оженил за дух, който от време на време става материален да може да сготви, защото не си някъде да сготви. И всичко това се случва на човека и човека казва, май нещо не оцелих. Не попаднах на семейство. Ей, семейство е такова, каквото го създадеш. Не казвай, проблема е в другите. Това, което си посял, това жениш, винаги е така. И ако имаш отговорността, смелостта, мъжествеността, да кажеш, аз обърках нещата. Искам да ги променя. Трябва да ги променя. Ако нямаш това, ти казваш, че си виновна. Ей, се соча към Вени в момента. Тя на камерата да знае. Защото тя е виновна. И тя си призна даже, кога прави смирение. Всичко това изхожда от едно неправилно мислене, че някой ти е длъжен, някой трябва да създава за тебе нужната среда, нужното удобство, комфорт, спокойствие и всичко да ти осигури, за да можеш да се чувстваш добре. Много млади хора влизат с това отношение в брак. И това съсипва браковите им. Те се развеждат преди да са преживяли някакъв вид промяна в този брак. Някаква трансформация, нещо се промени, се случи. Те се развеждат преди това. Те напускат бойното поле преди битката. Не казвам, че брака е битка и трябва, нали, да са... Битката е със самите нас. Защото ако смятаме, че в друг е проблема и друг ни е проблема, то тогава имаме най-големия проблем. Понеже не поправим. Винаги съм твърдял, че ако някой смята, че друг е виновен, не се променя. Чували сте го много пъти от мене и пак ще го чувате. Не става просто да се би обвинявате и да имате вина в себе си, да се промените. Това е другата крайност. Аз не говоря за крайности. Говоря за носене на отговорност. Няма значение как се чувствам в определени неща, ако е време за битка. Ако отиват войните на война, няма значение как се чувства, защото повече са оплашени, объркани. Това не ги прави мъртви, нали? Ако успеят да овладеят тези чувства и емоции, те стават добри воини. Никой не е от дърво. Всеки изпитва притеснение, всеки се обърква. Колкото и железен да изглежда човек като психика, всеки си има място на объркване и където влиза в депресия, отчаяние, безисходица. Всеки е ходил там. Не е чуждо място за някои хора. Но овладяваш. Защо? Защото нещата зависят от мене и не зависят от това как се чувствам. Ако зависят от това как се чувствам, какво ще направя? Ми като не се нареща, потърся другаде. Какво друго семейство ли? Ще сменяме църкви една след друга, докато накрая намериме правилната църква. Нали знаете, че човек, който не се променя, проблема ходи с него, където и да отиде. Имаше и хора, които в себе си имали минало, отиват другаде, обаче не пускат миналото. Сега тук някоя за мен ли става въпрос? Не, аз ще ви кажа кой става въпрос. За Израел. Не пуснаха Египет от себе си. Знаете ли защо? Защото винаги сравняваха Египет с това, което имат в момента. И в момента, в който Египет натежа като по-важно и стойностно нещо, погледът им беше в миналото. И те казаха, в Египет поне имахме гробове, където да се погребем. Тук в пустинята даже някой на погребеш, на избият и те ще изгниеме. Де да имаш нещо и така да тества емоциите, няма. Да ги определи, вредни ли са, полезни ли са. Аз ще ви кажа, има такова нещо. Духа на Бога в нас. Тества всичко. Тествайте чрез словото, което сте приели. Тествайте емоциите си и вижте в момента на къде ви водят. Емоциите не са просто някакво преживяване, гадно или добро. Зависи от ситуацията. Емоциите винаги водят живота и на някъде. Ако позволиме да дърпат и да ни водят вместо Бога. На къде водят емоциите ти? Коя посока? Какво ще се случи? Не знам. Какво ще се случи с еме тая? Вие сте в депресия. Ако така разсъждавате, вие сте в депресия. Излезте от това място. Ама как? Много лесно думи става. Ако словото тества и каже, че нещо те убива, ще продължиш ли да го мислиш, да го притежаваш, да го живееш? Ще продължиш ли? Нали? Разумни хора сме. Разумни хора. Правим разумни неща. Големи хора сме. И така, словото бива тествано. Говорихме за прошката два пъти. Две поучения имаше за прошката. Миналия път и преди няколко събрания за прошката. Всеки от вас със сигурност е бил тестван за прошката след това. Или ще бъде скоро. Всеки. Колко от нас се подготвиха преди теста? И колко се изненадаха по време на теста? И колко ни разбраха, че са тествани чак накрая, когато се сгромолясаха и каза, сетих се, че пастора говори за това. Носи на лична отговорност, това е зрелост. Ако носиш лична отговорност за живота си, минусия, в момента, в който се говори за просителност, това не е, защото пастор решил, че трябва да го чуем. Не е това. Господ ми го е вложил в сърцето, понеже предстои битка в живота ни, трябва да си подготвиш. Нехайството към живота, което ни предстои, се обяснява с детинско поведение. Не, че си лош човек. Детинско поведение, което се променя въз основа на това, което ти си решил да промениш, а не на обстоятелствата. Те могат да бъдат лоши обстоятелствата, вредни, опасни, но ти решаваш как ще продължиш. С цел изпитване на вашата вяра. Това нещото Бог се съмнява в нашата вяра. В смисъл, то вярва ли, не вярва ли. Че да му пусне едно изпитание, ще разбира. Той знае кое е истинско и автентично. Това, което е негово, то е истинско. Това, което е наречено вяра, пък не е от него, ти си го кръстил вяра, не е истинско и Бог го разпознава преди да ти е тествал. Той знае кое е истинско и кое не. Той разпознава фалшивото от автентичното. Имаме нужда от теста, ние имаме нужда от теста. фалшивото да изгори като плява, а истинското да остане и да не може да изгори, а да се пречисти като златото. Затова се дава сравнение огъня, златото, защото всъщност, когато огъня, златото минава през огън, то се пречиства. Има нужда да се пречисти, за да му се дигне стойността, за да влезе в истинската си стойност. Затова са изпитанията. И ако преминаваш тежки неща, битки, трудно ти е в момента, повярвай ми, Господ въобще не се съмнява твоята вяра, няма съмнение. Ако някой се съмнява, с нищо не можеш да му докажеш, че не е така. Колко да му обясняваш, колкото да промениш, той винаги се съмнява, ако има проблем с съмнението и т.е. не ти вярва. Бог няма проблем с недоверието към нас, с съмнение, не го гони като нас. Няма как да е. Но има нужда да ни тества, за да видим ние нещата правилно. За да ги видим ние и да се осъзнаем, да се опомним. И ако нещо сме го наречали фалшиво, пък то не е, то е истинско, да се върнем на място да го видим правилно и да го оценим и да се зарадваме за това, което имаме. Ако нещо е било фалшиво и не става, обаче ние сме казали, това е добро. Бог го тества, минава го през огън, той изгаря. Ние не сме разочаровани, не казваме, какво направи, що ми го отне. Защото Господ не иска да градиш къща със слама. Знаете приказката? Мога да ви разкажа. Оказа, че вече разказахме приказка преди известно време. Може да направим пак. Знаете приказката? Ако ще градиш, гради върху канара и от канара. Много неща се тестват в нас, дори без да разберем. Дори оригинала на изпитване на вашата вяра казва, използва една дума за скрито изпитване. Такова, което не е видимо. Не е като изпит, който всички знаят, че е изпит. Всички знаят, че се провежда изпит. Много често се случват неща в нас, където не можеш да разбереш, че е изпит. Не виждаш. Никой няма табела. Никой не ти казва, това е изпит. Няма видими белези на изпит. Просто си живееш живота. Но нещо скрито или неясно, неотвърдено, необяснено, недефинирано се случва и се тества твоята вяра. Ако разбереме кога се тества нашата вяра, ще разбереме какво ни липсва и какво имаме. И двете неща са важни. Така че време е да погледнем живота си много по-сериозно и да видим, че живота ни е тестван, че с това, което виждаме, чуваме, мислим, чувстваме и така. Кажете едно момент. Така, вярвате го усещам. Това е, което днес да споделя. Взех да си правя по-малки записки вече. С идеята да бъда по-кратък. Имам някакъв напредък. Нещото не искам да говоря повече. А защото ако си забелязали от много знание човек му пораства главата, не сърцето. Ако искате сърцето да порасне, приложете това, което има в главата като знание. Затова искам да бъда по-кратък, вече нещото нямам какво да кажа. Време е да прилагаме неща. Не само да ги слушаме. Добре. Бъдете благословени всички на това място. Те, които са от Елхово, от Пловдив, от другите места, които ни гледат. Всички нека да бъдат благословени и да знаят, че няма по-големо благословение за живота ни от това словото да дойде в нас чрез връзка. А не като информация. Чрез връзка. Направете връзката. И направете словото работещо. Амин. Бъдете благословени.